Tak já už jen trošku doplním to, co tady zaznělo, putování po poušti. Za teď jsem si nevybral liturgický text pro dnešní neděli, jak vím ve zvyku. Jednak se tímto způsobem nedostávám ke starozákonním textům, a to je škoda. A také jsou liturgické texty jen určitým výběrem a některé texty bychom pak opomíjeli a to by také byla škoda. Takže hořké vody v Maře. O co tam tenkrát šlo? Po 430 letech otroctví Hospodin vyvedl Izraelce z Egypta. Abychom měli představu, to by bylo od roku 1586 po dnes. Takže 6 let před narozením Jana Amose Komenského. Byla to poměrně dlouhá doba v tom Egyptě. Vyvedl je zázračným způsobem po 10 egyptských ranách, zázračným způsobem je převedl přes Rákosové moře. Ale můžeme si všimnout, a taky to už tady zaznělo pro kluky, že to Hospodin neměl s těmi Izraelci vůbec jednoduché. Že oni často reptali, vymýšleli hlouposti, jak říkal Petr. Sotva vyšli z Egypta, tak zjistili, že je pronásleduje faraonovo vojsko a reptali proti Mojžíšovi, což nebylo v Egyptě dost hrobů, že si nás odvedl, abychom zemřeli na poušti. Co jsi nám to udělal, že si nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. Hospodin pomohl, Mojžíš to ustál, Izraelci přešli přes moře, Egypťané nikoli. A Mojžíš vedl Izraelce od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po 3 dny, aniž narazili na vodu. Tak to stručně uvádí 2. Mojžíšova, Exodus, kterou jsme četli. 4. kniha Mojžíšova, numer je sdílnější, vyjmenovává stanoviště, kterými prošli před přechodem přes moře. Rameses, Sukot, Étam, Píchorot, Migdol. Pak prošli prostředkem moře, minulý Étam na okraji pouště, tam končila obdělávaná půda a šli dál do pouště, šli 3 dny cesty, pouští Šúr, až přišli k místu, které se jmenovalo Mara Hořká. Nikdy jsem nešel pouští. Putoval jsem 3 dny, to ano, ale po horách, kde jsou horské prameny, s výbornou vodou. Nikdy jsem neputoval po poušti. Nikdo z nás si neumí představit situaci třídenního pochodu mužů, žen, dětí, dobytka s veškerým majetkem po 3 dny bez vody. Určitě sebou měli měchy s vodou, vodu pro sebe, pro dobytek, ale ta po 2 nebo 3 dnech bez pochyby došla. A ti lidé byli na hranici života a smrti. A byla to nezávidění hodná situace pro Mojžíše, který je vedl. A pak uviděli a možná i uslyšeli z dálky prameny. Mít naději a tu pak ztratit je mnohem horší, než naději nikdy nemít. Přišli k pramenům a zjistili, že se voda nedá pít. Byla hořká. A ti lidé tomu rozuměli jako rozsudku smrti a rozuměli tak tomu právem. Protože naděje, že by v čase nutném přežití došli k dalším pramenům, ta naděje byla mizivá. Lepší žít v otroctví v Egyptě, než zemřít žízní na poušti. Prostě to už nebylo k životu. A tak to byla po Rákosovém moři už 2. kritická situace pro Mojžíše. A Hospodin opět pomohl a Mojžíš to ustál. Na Hospodinův pokyn hází do pramene dřevo, kterému Hospodin ukázal. Na poušti není mnoho dřeva. A ty vody zeslábly, takže se dali pít. A Izraelci byli zachráněni. A ta podobná situace se opakovala ještě mnohokrát během jejich putování pouští. Další zastávkou byl sice Elim, nádherné místo s 12 prameny a 70 palmami. ale v zápětí na poušti Sín došlo jídlo. Izraelci reptali, vzpomínali na Egypt a Hospodin pomohl a Mojžíš to zase ustál a dostali za pokrm manu z nebe. Pak přišli do Refidímu a zase neměli vodu k pití a Hospodin i zde pomohl, Mojžíš udeřil holí do skály a vytryskla voda. A tak bych mohl pokračovat dál. Reptání lidu pod horou Sinaj, zlaté tele, modloslužba, pak se jim mana přejedla a chtěli maso a opět vzpomínali na Egypci, hrnci masa, na tu egyptskou otročinu už zapomněli. A pak to Izraelci vzdali těsně před vstupem do zaslíbené země a museli dalších 40 let putovat pouští. Nepřipomíná to něco? Není to obraz našeho života se všemi jeho pády a kotrmelci, ale také s novými začátky díky Boží milosti a s novými pokusy začít znovu a lépe. A říkal jsem si, proč to všechno, což nemohli ti Izraelci jít cestou přímou, nejkratší projít nějakých těch 400-500 kilometrů a být při nejhorším za pár měsíců v zaslíbené zemi? Patrně nikoli. Zřejmě by nebyli na vstup do zaslíbené země připraveni. A tak se můžeme ptát analogicky, proč to nemůžeme mít my v životě snadné? Proč ty všechny nemoci, těžkosti, tragédie, nesnáze ve vztazích, trápení s dětmi, trápení s rodiči a musí to všechno být? A odpověď se analogicky Izraelcům nabízí. Zřejmě musí. Zřejmě nás to všechno připravuje na nebe. Vraťme se ale k těm hořkým vodám do Mary. Mara je prý dnešní Ain Chabar, asi 75 km jižně od Suezu. Otevřel jsem mapy na internetu a hledal Ain Chabar. Rád si ta místa, o kterých hovořím, najdu. A to místo jsem nenašel, ale byly pro mě ty satelitní snímky velice užitečné. Díky ním jsem trochu pochopil, co je to poušť. Kilometry, desítky, stovky kilometrů šedého písku, štěrku, skal a všude stále stejná měsíční krajina bez jakékoliv možnosti orientace. Aby se vůbec našel, kde jsem, musel jsem si snímek zmenšit tak, abych viděl aspoň kraj moře. To ti Izraelci nemohli. Na mapě jsem tedy tu Maru nenašel, ale není to důležité, protože ten příběh chci použít jako obraz. A snad mě k tomu opravňuje ten text apoštola Pavla z jeho druhého dopisu do Korintu, kde i on píše o putování Izraelců po poušti jako o výstražných obrazech pro nás. Přemýšlel jsem o té vodě, proč byla hořká. Zaječická voda obsahuje síran mořečnatý. Je hořká a má ale léčivé účinky. Síran mořečnatého je tam přiměřeně. Podobně šaratice. Voda v Maře byla spíš podobná, myslím si, vodě z mrtvého moře. Nebyl jsem v Izraeli, vodu z mrtvého moře jsem nechutnal, Jirka by věděl, ale prý se opravdu nedá pít. Není slaná, je hořká. Oproti mořské vodě, která se také pít nedá, obsahuje jiné soli, jiné minerály, kromě naší soli, převážně hořečnaté. A tak nějak si představuju tu vodu v Maře. Skutečně se nedala pít. Nicméně na pohled to byla obyčejná dobrá voda. Studená, průzračná, čistá, pramenitá a jen chutná hořce. Více se nedozvíme, protože Izraelci nic nevěděli o chemii, o hořečnatých solích ani o chemických rozborech. Prostě chutnala hořce. Pak Mojžíš hodil do pramene dřevo. A mohl by se někdo ptát, jestli došlo k nějaké změně té vody. Ale mám za to, že uvažovat o nějakém přirozeném vysvětlení, o nějakých chemických reakcích je scestné. Ani nikdy nezjistíme, jestli se nějak změnilo chemické složení té vody, jestli z ní zmizely ty hořečnaté soli. Ale o to v tuhle chvíli nejde. Ta voda, která chutnala hořce, vypadá nyní úplně stejně, ale už se dá pít. A tak použijí tuto událost jako obraz. Někdy se nám život už nezdá být k životu. Už nemůžeme dál. Máme naději, že bude lépe a ono nic. Naděje zklame, prameny hořký, nedá se pít a žízeň zdá se být nejen k nevydržení, ale přímo k nepřežití. A tak voláme zoufale k Bohu a prosíme o jeho zásah a očekáváme změnu okolností. Možná čekáme, že se lidé kolem nás změní, protože takhle už to přece dál nejde. A co se stane? Zdánlivě se nestane nic. Voda vypadá dál stejně, jenom nám nechutná hořce. Rozumíte? Už neříkám, už není hořká. Říkám, už nám nechutná hořce. A o tom jde. Na přímluvu u Hospodina se nezmění okolnosti, ale změníme se my. A už je to zase k životu. Pomohu si ještě dalšími obrazy z písma. Hagar, matka Izmaele. Nešťastná událost v životě Abramově, v Abramově rodině. Kolik takových nešťastných událostí bylo v rodinách velkých božích mužů. Sára trápila s Abramem těhotnou služebnicí Hagar tak, že utekla na poušť. Raději smrt, než takový život. A co slyší od Hospodinova posla ve stepi nad pramenem při cestě do Šůru? Ano, byla to stejná poušť Šůr, ve které se nalézala ona Mara. A Hagar tam slyší, navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. A Hagar se vrací do stejných podmínek, ale už to vnímá jinak. Podobně, možná jste někdy četli příběh ze života Elíši. V zemi byl hlad. Elíša nechá pro své žáky uvařit polévku ve velkém hrnci. Z čeho vařit, když je všude hlad? Jeden ze žáků vyjde na pole, najde popínavou rostlinu a sebere z ní plný šat polních tykví, které rozkrájel do hrnce na polévku, aniž to kdo znal. Pak to nalili těm mužům k jídlu. Když trochu polévky snědli, vzkřikli, v hrnci je smrt, muži boží. A neodvážili se jíst. Elíša řekl, dejte sem mouku. Nasypali do hrnce a řekl, nalévej lidu. I jedli a v hrnci nebylo už nic zlého. A zase bych nehledal řešení v chemických reakcích. Je to stejná polévka, předtím jedovatá, nebylo to k životu a najednou neublíží. A tu mouku, stejně jako to dřevo v Maře, tu vnímám spíš jako symbol, jako pomoc našemu lidskému chabému vnímání, abychom si vůbec všimli, že se něco změnilo. A takovým symbolem, upozorněním může být třeba rada, kterou nám někdo poskytne. Vrať se, protože to, co se ti nezdá být k životu, vidíš příliš černě. Nečekej, že se okolnosti změní, ale uč se v nich s boží pomocí žít. S boží pomocí, to je důležité. Mojžíš nebyl kouzelník, ani Elíša nebyl kouzelník. Jednalo se vždy o boží zásah. A tak bych mohl pokračovat v těch příkladech dál. Vyčerpaný a okolnostmi k smrti unavený Eliáš odchází zemřít do pouště a slyší po setkání s Hospodinem, jdi, vrať se cestou k Damašské poušti. Vrať se do těch stejných okolností, ze kterých si utekl. Ale už se v nich budeš cítit jinak. Doplňuji svůj komentář. Byl by na omilu, kdo by měl za to, že život s Bohem je snadný a bezstarostný. Není. Život s Bohem je šťastný, je dobrý, ale není snadný. Opravdové štěstí a radost můžeme prožít jen v kontrastu s utrpením. Má-li v hudbě zaznít krásný, konzonantní, uklidňující akord, tak mu musí předcházet disonance, napětí. U dobré skladby disonance a napětí stupňované až do krajnosti. Malířství tomu moc nerozumím, ale mám za to, že i zářivé barvy obrazu mohou vyniknout jen na kontrastu nevýrazného a možná smutného pozadí. A vidím Krista Pána v Getsemanské zahradě. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost a řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl, Abba, Otče, tobě je všechno možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. Pána Ježíše Krista neminula ona hodina, ač by si to i sa člověkem tolik přál. Okolnosti se nezměnily, ale dostal od svého Otce sílu obětovat se až na smrt. A byla to smrt velmi hořká. Pohled na Pána Krista na kříži za nás trpícího nám může dát sílu vrátit se tam, odkud utíkáme. Jeho moc může proměnit to, co jsme vnímali jako neúnosně hořké ve sladké. Nebo alespoň jen přijatelně hořké. Amen.